Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген 9-нче бүтән Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены башлана. Быел әлеге чарага Россия Федерациясенең 40 регионыннан, шулай ук Татарстаннан 500 кеше бизнес вәкилләре һәм фермер хуҗалыклары җитәкчеләре җыелачак. Чит илләрдән кунаклар да көтелә. 3 көн дәвам итәчәк чарада дискуссия мәйданчыкларында эшләү, пленар утырыш, шулай ук Татарстанның Тукай районына сәфәр каралган. Җыенның рәсми ачылышы бүген Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясендә узачак. Соңрак эшмәкәрләр 5 төркемгә бүленеп, дискуссия мәйданчыкларында эшләячәкләр. Программаның икенче көнендә җыенда катнашучылар Татарстан Республикасының Тукай муниципаль районы авылларына баралар. Биредә алар җирле эшмәкәрләрнең хуҗалыклары белән танышачаклар. Шулай ук бу сәфәр җирле эшмәкәрләрнең эш тәҗрибәсе белән танышырга һәм эшлекле элемтәләр булдыру өчен дә ярдәм итәчәк. 2 апрель көнне Корстон сәүдә күңелләшү комплексында җыенның пленар утырышы узачак. Шулай ук монда Россия Федерациясе төбәкләрендә җитештерелгән продукция һәм халык кәсебе товарлары күргәзмә ярминкәсе оештырылачак. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Наил Залаков, Архангельск өлкәсе агросәнәгать комплексы һәм сәүдә министры Ирина Бажанова белән очрашты. Ирина Бажанова билгеләп үткәнчә, Архангельск өлкәсе белән Татарстан арасындагы хезмәттәшлек күптән җайга салынган һәм уртак эш алга таба да дәвам итәчәк. Министр сөт терлекчелегенә һәм орлык бәрәңгесе мәсьәләсенә аерым игътибар биреп, Архангельск өлкәсендә авыл хуҗалыгы культуралары җитештерү турында сөйләде. Безнең дәүләт программалары сөт терлекчелегенә юнәлтелде. Бездә 14 репродуктор бар. Без нәселле терлекчелек буенча апробация үтә торган пилот төбәкләрнең берсе дип хәбәр итте ул. Очрашу барышында алар авыл территориясен комплекслы үстерү дәүләт программасын гамәлгә ашыруда, агросәнәгать комплексын цифрлаштыруда, шулай ук авыл хуҗалыгы кооперативларының эше турында фикер алыштылар һәм тәҗрибә уртаклаштылар. Киләсе атнада хезмәт күрсәтү өлкәсендә эшләүчеләр өчен татар теле курслары ачыла. Аларны Казан шәһәре мэриясе Ачык университеты оештыра. Курсларда 5 апрельдә башланып, 7 майга кадәр дәвам итәчәк. Интенсив курслар татар телендә сөйләшергә мөмкин булган өлкәләрне киңәйтүгә һәм хезмәткәрләрнең көндәшлеккә сәләтен арттыруга юнәлдерелгән. Дәресләр атнага 2 тапкыр узачак. Казан мәктәпләрендә 1 апрельдән 5-11 сыйныф укучылары өчен мәктәптә туклануның 2 комплекслы бәяләренә инфляция төзәтмәләре кертеләчәк. Югары сыйныф укучылары өчен мәктәп төшке ашларының бәясе уртача 3-4 сумга артачак. Ирекле сайлау менюсы 73 сум, комплекслы төшке аш 48 сум торачак. Ташламалы категорияләргә керүче 13 мең укучы, ягъни 5-11 сыйныф укучыларының гомуми санынан 18% шулай Казан бюджетыннан максатчан финанслау хисабына бушлай кайнар ризык ала. Исегезгә төшерәбез, башлангычта укучы 70 мең бала 2020 елның 1 сентябреннән бюджет хисабына бушлай кайнар ризык белән тәэмин ителгән. Казан мәктәпләрендә туклану бәясе соңгы тапкыр 2 ел элек, 2019 елның апрелендә үзгәргән. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Территорияләрне санитар чистарту һәм төзекләндерү буенча традицион 2 айлык Казанда 1 апрельдән 31 майга кадәр узачак. Гомум шәһәр өмәсе 24 апрельгә билгеләнгән. Шәһәр территориясендә 2 айлык барышында гомуми кулланылыштагы юлларны, квартал эчендәге юлларны, паркларны, скверларны, ясалма корылмаларны, ишек алларын җыештыру, агач һәм куаклар утырту планлаштырыла. Акциядә катнашучыларга стихийле шүплекләрне һәм шүп өемнәрен бетерү, тукталыш павильоннарын, светофорларны һәм кыймаларны тәртипкә китерү белән шөгыльләнергә кирәк булачак. Мондый 2 айлык Татарстанда даими үткәрелә. Әйтик, узган ел акциядә бары тик Казанда гына да 398 светофор юылган. 39068 юл билгесе төзәтелгән һәм чистартылган. Юл тамгаларының 448 терәге буялган. Әтулайм республика буенча миллионнан артык агач һәм куак утыртылган. Иртәгә 1 апрельдә Татарстан Милли музейында бүләк ясау көннәре башлана. Акция ел саен Татарстан Милли музейының туган көнендә уздырыла. Быел бүләк ясау көннәре Татарстанда игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында уздырыла. Татарстан Республикасы Милли музее хезмәткәре Гөлшат Шәрәпов сөйли.
Шушы көннәрдә Татарстан Республикасы Милли музеенда зур вакыйга көтелә. Музейбызда 1 апрельдән бүләк итү көннәре акциясе башлана. Әлеге чара музейның туган көне уңаеннан уздырыла һәм инде 5 апрельгә хәтле дәвам итәчәк. Ә инде 5 апрель көнне Татарстан Республикасы Милли музеена 126 ел тула. Бүләк итү көннәре кысаларында һәркем катнашып, гореф-гадәтләрне һәм мәдәни мирасны саклауга үз өлешен кертә алачак. Алай гына да түгел, Татарстан Республикасы Милли музеенның бүләк итүчеләре китабына үз исемнәрен кертеп, тарихта эз калдырачак алар. Нимәк безгә нинди экспонатлар кирәк? 19-20 гасырга караган татар, рус, мари, мордва, чуваш кебек җирле халыкларның милли киемнәре, этнографик көнкүреш әйберләре кирәк. Шулай ук көнкүреш әйберләрдән керамик савытлар, кымганнар кебек әйберләр, эш коралларына килгәндә, үрелгән торма, балык тоту җайланмалары, чубагач, кулдан ясалган ураклар, чүлмәк ясау станоклары, кыру станоклары һәм башкалар. 19-20 гасырга караган йорт кул эшләре, зәркән бизәнү әйберләре. Алар арасында чулпылар, изекләр, алкалар, бизәкле каптырмалар һәм беләзекләр. 19-20 гасырда төшкән милли бәйрәмнәрне, гореф-гадәтләрне чагылдырган фото сурәтләр дә бик кызыклы безгә. 1920-1940 елларда караган безнең төбәктә яшәүче халыкларның үз телләрендә чыккан плакатлар, вывескалар, ягъни алтактылар да безгә кирәкле. Шулай ук Татарстанның күренекле фән һәм мәдәният эшлеклеләренең шәхси әйберләре, фото рәсемнәре һәм документлары төрле чирләрдә һәм хәзерге вакытта басылып чыккан китапларын да рәхәтләнеп без кабул итәр идек. Бүләк ителгән әйберләр арасында тарих өчен иң әһәмиятлеләр дип саналганнарын 5 апрель көнне яңа тупланмалар күргәзмәсендә урын алачак. Һәм инде номинациялар буенча алар бүләкләнәчәк тә. Һәм шул сәбәпле барлык кешеләрне бу акциядә без катнашырга һәм туган көнебезгә чакырабыз.
Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Казанда Татарстан музейларында камера музыкасы, яңарыш, яңа гасыр циклыннан концертлар дәвам итә. Шуларның иң якындагысы бүген 31 март көнне Горький һәм Шаляпин музейында узачак. Бүген биредә Шаляпин купшылык һәм көязлек дип исемләнгән эксклюзив мини-күргәзмә ачылачак. Ул бары тик бер көн, концерт узган көнне генә эшләячәк. Экспозиция музейның Шаляпин коллекциясеннән беренче тапкыр халыкка тәкъдир ителәчәк мемориаль предметларны үз ала. Татарстан музейларында камера музыкасы, яңарыш, яңа гасыр проекты Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы ярдәме белән тормышка ашырыла. Цикл 9 концертны үз эченә ала. Проектның төп миссиясе – агарту, камера инструменталь башкаруга һәм музейларга карата кызыксыну уяту. Бүген 31 мартта сәгать 2-дә Казанның Габдулла Тукай әдәби музеенда 2021 елда Габдулла Тукай исемендәге Татарстан Республикасы дәүләт бүләгенә дәгъва итүче кандидатлар белән әйдә халыкка хезмәткә дип аталган очрашу кичәсе уздырыла. Ел саен март-апрель айларында Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә кандидатлар белән шагыйрьнең әдәби музеенда очрашулар үткәрү инде традициягә әйләнде дип хәбәр итте музеенның директоры Гүзәл Төхвәтова. Тамашачылар кандидатларга үзләрен кызыксындырган сорауларын бирә, әдәби әсәрләр тыңлый, рәссамнарның картиналарын бәяләй алачак. Исегезгә төшерәбез, Тукай премиясенә быелгы кандидатлар исемлегендә «Саташып аткан таң» роман трилогиясе һәм «Гөлҗиһан» повесте өчен Факил Сафин, «Кояшны кычкан малай», «Җил көймәсе», «Әкиятче малай» китаплары өчен Ләбип Лерон, «Казан йорт», «Олуг Мөхәммәт», «Биби Мәмдүдә абыстай» тарихи романнары өчен Марат Әмирханов, милли сәнгать өлкәсендәге күп еллык хезмәте һәм аерым алганда «Микулай» пьесасы өчен Мансур Гыйләҗев, татар театр сәнгатенә кергән өлеше өчен Дания Нуруллина, Туган як моңнары картиналары сериясе өчен Мадияр Хаҗиев, Татарстанның архитектура мәдәниятенә кергән өлеше өчен Фирдәвис Ханов, графика сәнгатенә кергән өлеше өчен Григорий Идинов, Габдулла Тукай иҗатына һәм татар халкы тарихына багышланган эшләре өчен Рушан Шәмсетдинов бар. Мөселманнар өчен изге Рамазан ае 13 апрельдә башлана. Искәрдәбез, Рамазан мөселман календареның 9-нчы ае. Бу айда дин тотучылар ураза тоталар, ягъни тәүлекнең якты вакытында таңнан алып кояш баешына кадәр ашамыйча тыелганнардан тыелып торалар, ә ай азагында ураза гаетен билгеләп үтәләр. Быел аны бәйрәм итү көне 13 майга туры килә. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 31 март шәршәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава. Урыны белән җепшек кар һәм яңгыр явуы ихтимал. Көньяк көнбатыштан көчәючән җил. Һава температурасы 3 градустан 8 градуска кадәр җылы.